Petera voalohany, toko faha efatra. Noho i Kristy efa nijaly tao amin'ny nofo, dia raiso fiadianareo koa ny toetsaina nananany. Satria izay olona nijaly tao amin'ny nofo, dia nampitsaharina tamin'ny ota. Ka tamin'ny androny sisa eto an-tany, dia tsy araka ny filandratsin'ny olombelona intsony ny tokony iainany, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny, fotoana maharitra ihany tamin'ny lasa no nanaovanareo ny zavatra fanaon'ny mpanompo sampy, ka nizoranareo tamin'ny fihetsika tsy maotina, ny fanirian-dratsy, ny fahamamona, ny fihinanam-be loatra, ny sotroana tafahoatra, ary ny fanompoan-tsampy izay tsy fanao. Amin'izany dia gaga ireo mpanompo sampy, satria tsy dodina intsony ianareo ny hiaraka aminy mba hanara-po amin'ny filibana, ka dia tevatevaina. Nefa ampamoahan'ilay voninahitsara ny velona sy maty izy ireo, fa izany nitoriana ny vaovao mahafaly tamin'izay maty aza. Mba ho velona araka ny fomban'Andriamanitra izy ao amin'ny fanahy, rehefa notsaraina tao amin'ny nofo araka ny fomban'ny olona. Antombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa endre, mba honoana tena, mba ho afa mivavaka, fa indrindra, mifankatiava fatratra, satria ny fitiavana no mikosoka ny fahotana maro miavosa. Mifampiantra noho ka aza asiana monimonina, samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana noraisinareo avy. Mova tsy mpitandrim-pananana mitantana tsara ny fanomezana maro samihafa avy amin'Andriamanitra, izay mitoriteny, aoka ho toy ny milaza ireo afatr'Andriamanitra. Izay manompo, aoka ho araka ny hery ampombain'Andriamanitra azy, ka dia amin'ny zavatra rehetra no hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa an'Andriamanitra ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay, Amen. Ry ava-malala, aza gaga amin'ny fanenjehana mivaivay niseho teo aminareo sady miatra aminareo mba ho fizahan-toetra. Ka hevitra izany ho zava-tsy fahita midona aminareo, fa mifalia araka ny ombonanareo fizaliana amin'i Kristy, mba ho enika faliana amin'ny karavoana koa ianareo amin'ny andro isehoan'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha ratsiana amin'ny mahampianatr'i Kristy ianareo, fa ny fanahy masina be voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra eo aminareo. Eny, aoka aminareo tsy hisy hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpitsabaka amin'ny raharahan'olona. Fa raha amin'ny maha kristiana azo ny hijaliana, dia aoka izy tsy homenatra fa hanome voninahitra an'Andriamanitra noho izany anarana entin'izany. Tonga ny fotoanandro hiantombohan'ny fitsarana atao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ka raha miantomboka amintsika izany, hanao ahoana kosa ny afarahan'izay tsy mety mino ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra? Fa hoy ny soratra masina:
raha saika tsy voavonjy ny marina, inona no hanjony tsy mpivavaka sy ny mpanompo?
Koa izay miaritra fijaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra, aoka hanao soa hatrany sy hanankitena amin'ilay mitana ny tokony omeny, dia nipahary azy.